Sir Isaac Newton syntyi vuonna 1642 Fullsorbessa Lincolnshiressä ja kuoli 84 vuoden ikäisenä vuonna 1727 Kensingtonissa. Newtonin ruumis on haudattu Westminster Abbeyn tuomiokirkkoon Lontooseen. Newton valmistui vuonna 1661 Trinityn collegeista, joka sijaitsee Cambridgen yliopiston alaisuudessa. Sir Isaac ei ollut mikään loistavan nerokas oppilas, tokin kohtuullisen lahjakas kylläkin. Newtonin jatko-opinnot keskeytyivät, koska Cambridgen yliopisto jouduttiin sulkemaan Lontoossa puhjenneen ruton takia. Välttääkseen tartuntaa Newton pakeni kotiseudulleen enonsa maatilalle, jossa hänellä oli vuosina 1664-65 aikaa pohtia mekaniikan, optiikan ja matematiikan perusideoita. Hauskana yksityiskohtana tältä ajalta voidaan mainita kaikkien tuntema kertomus omenan putoamisesta hänen päähänsä, josta Newton olisi keksinyt yleisen vetovoimalain. Ensimmäisen yliopistollisen työpaikan Newton sai Cambridgesta. Työpaikka oli tosin vain nuoremman opettajan toimi. Varsinaista professuuria Newton ei koskaan saanut Cambridgesta uskonnollisten ajatustensa takia. Jos tiedemies aikoi menestyä urallaan vanhoillisessa Cambridgessa, niin pyhän kolminaisuuden hyväksyminen ja kannattaminen oli välttämätöntä. Toki matematiikan professuurin Sir Isaac lopulta sai, mutta ei Cambridgesta, vaan Lukasiasta 26 vuoden ikäisenä. Nimitykseen vaikutti paljolti Newtonin esimiehen professori Isaac Barrowin suositukset. Luennoitsijana Newton oli tosi surkea, ja luennoilla käyneiden arvojen opiskelijoiden mielestä näytti paremminkin siltä, että Newton olisi luennoimisen sijasta keskustellut ja pohdiskellut itsensä kanssa. Tuolloin Newton saavutti kuuluisuutta optiikan alalla valmistamalla hiotuista linseistä ja peileistä heijastavan peiliteleskoopin. Esiteltyään kyseisen laitteen Royal Societylle hänet valittiin samana vuonna järjestön jäseneksi. Royal Societyn puheenjohtajaksi Newton valittiin myöhemmin vuonna 1703. Poliittisella urallakin Newtonilla oli menestystä, sillä hänet valittiin parlamentin jäseneksi. Parlamentissa Newton jäi huomaamattomaksi ja usein hän vetäytyi istunnoissa taka-alalle. Väittämän mukaan Newtonin ainoa julkinen puhe oli sellainen, että hän pyysi vahtimestarin sulkemaan ikkunan. Passiivisuus parlamentissa ei kuitenkaan estänyt lahjakkaan matemaatikko Newtonin nimittämistä vuonna 1695 aluksi kuninkaallisen rahapajan valvojaksi ja lopulta kuninkaalliseksi rahamestariksi. Uran yhtenä huippuhetkenä voidaan pitää Newtonin aateloimista vuonna 1705. Newton ei koskaan mennyt naimisiin. Newtonin mielestä naiset sotkivat vain asioita. Luonteen laadultaan hän oli ailahtelevainen, joskus avoin ja antelias, joskus taas sen helposti suuttuva ja pahan suopa. Newtonin mainitaan jopa kaapanneen toisten tutkimuksia ja keksintöjä nimiinsä. Kaikesta huolimatta Sir Isaac Newtonia pidetään fysiikan historiassa yhtenä kaikkien aikojen huomattavimmista luonnontutkijoista. Seuraavaksi keskitytään Sir Isaac Newtonin luonnontieteellisistä saavutuksista vain mekaniikan alalle. Muista saavutuksista, esimerkiksi optiikan, tähtitieteen ja matematiikan alalla, on kerrottu fysiikan historiaa käsittelevän ohjelman yhteydessä. Tärkeimmät fysiikan keksintönsä Sir Isaac Newton julkaisi vuonna 1687 ilmestyneessä teoksessaan Philosophia Naturalis Principia Mathematica, lyhyemmin tunnettu nimellä Principia, jossa määriteltiin ensimmäistä kertaa mekaniikan peruskäsitteet massa, paino ja voima. Newtonin liikelait eli mekaniikan kolme peruslakia on määritelty tässä teoksessa. Newtonin ensimmäinen laki eli jatkuvuuden laki. Lain idean oli esittänyt jo aikanaan Galileo Galilei, mutta vasta Newton antoi laille tarkan matemaattisen muodon. Kappale kestää levossa tai jatkaa tasaista, suoraviivaista liikettään, ellei kappaleeseen vaikuta mikään ulkopuolinen voima. Voiman vaikutus havaitaan siten, että kappaleen suunta tai kappaleen nopeus muuttuu. Nopeuden muutos voi tapahtua siten, että kappaleen nopeus joko kasvaa, jolloin kyseessä on kiihtyvä liike, tai vähenee, jolloin kyseessä on puolestaan hidastuva liike. Vaikka kappaleen nopeus ei muutu, niin voima voi silti muuttaa kappaleen kulkusuuntaa. Esimerkkeinä voidaan ajatella täydessä linja-autossa seisovia matkustajia, jotka pysäkiltä lähdön tai äkillisen jarrutuksen seurauksena joko nytkähtävät taakse tai eteenpäin. Voima on vaikuttanut linja-autoon, mutta ei välittömästi heti matkustajiin, jotka pyrkivät säilyttämään ensin liiketilansa. Ilmiötä kutsutaan inertiaksi, eli jatkavuudeksi tai massan hitaudeksi. Vanhoissa mykkäfilmeissä tätä luonnonilmiötä on käytetty hyväksi, kun näyttelijä on vetänyt ruokapöydältä liinan nopealla nykäisyllä astioiden alta. En voi suositella tätä temppua tehtäväksi kotona harjoitustehtävänä. Jokainen voi tietenkin itse miettiä, miten löysä kirveenterä tai lekanterä kopsautetaan tiukemmaksi vartensa ympärille. Toinen pohdittava asia voi olla se, että miksi tasaisella jäällä liukuva jääkiekko pysähtyy ennen pitkään. Eikö kiekon pitäisi jatkaa matkansa loputtomiin edellä esitetyn peruslain mukaan? Vai pysähtyykö kiekko jonkin ulkoisen voiman ansiosta? Mikä tämä voima voisi olla? Linja-auton nopeus voi toki kestää samana eli vakiona ajettaessa maantiellä olevaa kaaretta pitkin, mutta kuitenkin auton liiketilan suunnassa on tapahtunut muutos, jonka aiheuttajana on jokin ulkopuolinen voima. Usein sanotaan, että kaartessa ojaan suistuneeseen autoon olisi vaikuttanut liian suuri keskipakovoima. Fysiikassa ollaan eri mieltä siitä, onko olemassa keskipakovoimaa. Joidenkin mielestä kaarteessa ojaan suistunut auto olisi vain jatkanut tasaista suoraviivaista liikettä alkuperäiseen kulkusuuntaan, jolloin mekaniikan ensimmäisen peruslain mukaan ei vaikuttaisi ulkopuolisia voimia. Newtonin toinen laki eli dynamiikan peruslaki. Kappaleeseen vaikuttava voima on aina kappaleen massan ja kiihtyvyyden tulo. Voiman yksikkö on yhtä kuin massan yksikkö kertaa kiihtyvyyden yksikkö. Koska voima ja kiihtyvyys ovat vektorisuureita, eli suureita, joilla on suuruus ja suunta, niin niiden suunnat ovat aina samat. Yhden newtonin suuruinen voima vaikuttaa sellaisessa tilanteessa, jossa yhden kilogramman massaisen kappaleen nopeus kasvaa yhden sekunnin välein 3,6 kilometriä tunnissa, eli 1 metriä per sekuntia. Fysiikan laskuissa käytetään meillä putoamiskiihtyvyydelle arvoa 9,81 metriä per sekunti toiseen. Kyseinen arvo vaihtelee maapallon eri puolilla maapallon pyörimisen ja litistyneisyyden takia. Jos henkilön massa on 100 kiloa, niin hänen paino maapallolla on 100 kilogrammaa kertaa 9,81 metriä per sekunti toiseen, eli 981 newtonia. Tämä paino vaihtelee, jos henkilö on kuussa tai muilla planeetoilla, koska putoamiskiihtyvyyskin vaihtelee. On kuitenkin syytä huomata sellainen yksityiskohta, että maapallolla vapaassa pudotuksessa ei nopeus kasva äärettömän suureksi, vaikka putoaminen voisi kestää hyvinkin pitkän ajan. Vapaan putoamisen rajanopeus on noin 200 kilometriä tunnissa. Mieti, mikä estää nopeuden kasvamisen tätä suuremmaksi. Pohdin lisäksi, miksi nopeuslaskijoiden maailmanennätykset ovat huomattavasti vapaan putoamisen rajanopeutta suurempia, sekä naisten että miesten ennätysten osalta. Vai onko kyseessä kenties ristiriita? Newtonin kolmas laki, eli voiman ja vastavoiman laki. Kun kaksi kappaletta A ja B vuorovaikuttavat keskenään, niin kappale A vaikuttaa kappaleeseen B yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla kuin kappale B vaikuttaa kappaleeseen A. Edellä mainitun lain mukaan voimat esiintyvät aina pareittain. Yksin esiintyvä voima on siis sulamahdottomuus, ja kannattaa muistaa, että voima ja vastavoima vaikuttavat aina eri kappaleisiin. Voiman ja vastavoiman laki on yksi vaikeimmista mekaniikan laista. Hyvin usein lasketaan, että kokonaisvoima F olisi voiman F1 ja vastavoiman F2 summa, eli F on yhtä kuin F1 plus F2, tai F on yhtä kuin F1 miinus F2, eli nolla. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kokonaisvoima on F on yhtä kuin F1 on yhtä kuin F2. Käytännön esimerkkinä voitaisiin ajatella seinälle kiinnitettyä lakanan vetolaitetta. Lakanan toinen pää on kiinni laitteessa ja vedät toisesta päästä voimalla 250 newtonia. Jos vetolaite korvataan toisella henkilöllä, niin hänen on vedettävä lakanasta myös 250 newtonin voimalla, jotta tilanne pysyisi vetolaitteeseen nähden samana ja lakana paikallaan. Koska tilanne ei ole muuttunut, on lakanaan kohdistuva jännitys edelleenkin 250 newtonia, eikä 250 newtonia plus 250 newtonia, eli 500 newtonia, kuten monet tämän ongelman kohdalla näin päättelevätkin. Newtonin eli mekaniikan peruslait pätevät vain likimain tietyn kokoisille kappaleille. Jos kappaleen koko on ihmisen aisteen mitattavalla kokoalueella, niin lait ovat lähes täydellisiä pätevyydeltään. Jos kappaleen koko on mikrokosmoksen hiukkasten kokoluokkaa tai makrokosmokseen kuuluvalla alueella, niin klassisen mekaniikan lait eivät pidä paikkaansa, vaan käyttöön on otettava modernin fysiikan osa-alueita, kuten suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka. Esimerkkinä voidaan mainita, että klassinen mekaniikka ei pystynyt selittämään atomin rakenteeseen liittyviä atomin spektriviivoja tai Merkurius-planeetan periheliliikettä, jonka Einstein selvitti vuonna 1915 yleisen suhteellisuusteorian perusteella. Miksi klassinen mekaniikka ei päde kaikkialla? Klassisen mekaniikan lait ovat määritelty niin sanotulle vapaalle kappaleelle, johon ei kohdistu minkäänlaisia vuorovaikutuksia. Tällaisia kappaleita ei ole olemassa, vaan jokainen maailmankaikkeuden kappale vaikuttaa aina toiseensa. Vapaan kappaleen pitäisi olla joko täysin eristetty muista, tai sitten maailmankaikkeudessa olisi vain yksi ainoa kappale. Toisaalta vapaata täysin eristettyä kappaletta tutkittaessa on siitä tehtävä eri havaintoja ja mittauksia, jotka aina edellyttävät vuorovaikutusta kappaleen kanssa. Seurauksena kappale menettää vapautensa. Joissakin tapauksissa useat eri vuorovaikutukset kumoavat toisensa ja kokonaisvaikutus kappaleeseen on nolla. Tällaisessa tilanteessa voidaan hyvillä mielin soveltaa kappaleeseen edellä esitettyjä mekaniikan peruslakeja ja saadut tulokset pitävät paikkansa myös kokeellisten mittausten kanssa.
Newtonin lakeihin liittyy voimakäsite. Mitä voima on ja miten se liittyy kappaleen liiketilaan? Kaikki materiaali on liikkeessä, jopa paikoillaan seisovat rakennukset ovat liikkeessä. Tällöin kyseessä on pienten hiukkasten atomien värähtely. Toiset liikkeen muodot havaitsemme kyllä selvemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisen kävely, autolla ajo, joen virtaus ja jopa maapallon liike auringon ympäri. Mutta mikä pitää yllä tätä liikettä? Sehän on voima, joka sen takana jyllää. Kaikki liike vaatii voimaa alkaakseen. Auto ei lähde liikkeelle, ellei se saa voimaa moottorista tai sitten riittävästi vaikka työntövoimaa. Voimaa myös tarvitaan, jos halutaan muuttaa kappaleen nopeuden suuruutta tai suuntaa. Nopeuden muutos on fysiikassa kiihtyvyyttä. Nopeuden hidastuminen on negatiivista kiihtyvyyttä, ja tällöin puhutaan myös hidastuvuudesta. Haluttaessa kiihdyttää auton nopeudesta 50 km tunnissa nopeuteen 100 km tunnissa tarvitaan lisää voimaa, ja näin ollen tehdään myös kiihdytystyötä. Samoin kappaleen pysäyttämiseen tarvitaan voima. Voiman suuruus on sitä suurempi, mitä suuremmasta nopeudesta ja mitä nopeammin pysäytys tehdään. Toki kappaleen massalla on merkitystä. Kevyt polkupyörä on helpompi pysäyttää kuin raskas rekka-auto. Voiman symboli fysiikassa on F, joka tulee englanninkielisestä sanasta force, voima. Voiman yksikkö on Newton, joka on annettu Sir Isaac Newtonin kunniaksi. Lisäksi joudutaan käyttämään kerrannaisyksiköitä kilonewton, meganewton, miksei pieni millinewtonkin. Voima voidaan mitata esimerkiksi jousivaalla. Siinä on jousi, joka venyy suoraan verrannollisesti siihen kohdistuvaan voimaan. Yleisessä arkikielessä paino ja massa ovat yksi ja sama asia. Näin ei ole asianlaita kuitenkaan fysiikassa. Kappaleen paino eli painovoima on voima, jolla maa vetää kappaletta puolensa. Muistisääntönä voitaisiin sanoa, että massaltaan 100 gramman kappale asetettuna jousivaakaan vetää jousta noin 1 newtonin voimalla. Seuraavassa käsitellään muutamia esimerkkejä Newtonin laista. Otetaan ensiksi Newtonin toinen laki, eli dynamiikan peruslaki. Otetaan käytännön esimerkkinä jääkiekkotilanne, jossa jääkiekko saatetaan lyöntilaukauksella liukumaan pitkin järven jäänpintaa. Vaikka tämä järvi olisi kuinka suuri tahansa ja jää aivan peilikirkas, niin kiekko aikanaan pysähtyy. Mikä sitten aiheuttaa tämän kiekon pysähtymisen? Loppuiko kiekolta lyöntilaukauksessa saatu voima? Eihän toki. Tarkastellaan aluksi kiekkoon vaikuttavia voimia lyöntilaukauksen jälkeen. Kiekkoon ei vaikuta tällöin enää lyöntilaukauksen voima. Pystysuunnassa kiekkoon vaikuttaa 2 voimaa. Kiekon painovoima vaikuttaa suoraan maan keskipistettä kohti ja jääalusta vaikuttaa kiekkoon tukivoimalla. Kun nämä voimat ovat yhtä suuret, niin kiekko pysyy pomppimatta jäänpinnalla ja liukuu eteenpäin. Etenemissuunnassa ei vaikuta muita voimia kuin vastusvoimat. Ilmanvastus vähäisenä voidaan jättää ottamatta huomioon. Näin usein menetellään laskutehtävissä ja päästään kuitenkin riittävän tarkkuuteen. Ainoastaan kitka, eli kitkavoima, vaikuttaa etenemissuunnassa ja aiheuttaa kiekon pysähtymisen. Kitkavoima on ainoa vaikuttava voima. Siis, kun kaikki voimat lasketaan yhteen suunnat huomioon ottaen, niin kokonaisvoimaksi jää vain kitka. Tämä kitkavoima aiheuttaa kiekolle nopeuden muutoksen eli kiihtyvyyden. Tässä on kyseessä hidastuva liike, joten kiihtyvyys on negatiivista. Usein puhutaan tällöin hidastuvuudesta. Yleisesti sanoen, jos kappaletta vedetään tai työnnetään vakiovoimalla, tällöin kappale joutuu tasaisesti kiihtyvään liikkeeseen. Kiihtyvyys on tietenkin positiivista, eli nopeus kasvaa koko ajan tasaisesti, niin kauan kuin vakiovoima vaikuttaa kappaleeseen. Yleensä kappaleeseen vaikuttaa useita eri suuruisia ja suuntaisia voimia, niin kuin tässä jääkiekkoesimerkissäkin. Tällöin voimat on laskettava geometrisesti yhteen. Voimat on summattava suuruutensa ja suuntansa säilyttäen voimavektoreina. Ja jos kappaleeseen jää jokin summa, eli resultanttivoima, toisin sanoen kokonaisvoima vaikuttamaan, niin se antaa kappaleelle kiihtyvyyden. Kiihtyvyyden suunta on sama kuin summavoiman suunta. Tässä jääkiekkoesimerkissä pystysuunnassa vaikuttivat samansuuruiset ja vastakkaissuuntaiset painovoima ja tukivoima. Näiden summa on 0, joten vaakasuunnassa vaikuttunut kitka jäi kokonaisvoimaksi. Kitka on aina liikesuunnalle vastakkainen voima. Se aiheutti kiekolle negatiivisen kiihtyvyyden, eli hidastuvuuden, ja aikanaan pysäytti kiekon. Newtonin toisen lain mukaan siis, jos kappaleeseen vaikuttaa jokin kokonaisvoima, niin tämä voima saattaa kappaleen kiihtyvän liikkeeseen. Liikesuunnan suuntaisena voima lisää kappaleen nopeutta. Jos taas sen kokonaisvoima on liikesuunnan vastakkainen, kuten kitka, kappale joutuu hidastuvaan liikkeeseen. Ja tässä yhteydessä kokonaisvoimalla tarkoitetaan kappaleeseen vaikuttavien voimien yhteisvaikutusta. Otetaan toinen esimerkki Newtonin kolmannesta laista, eli voiman ja vastavoiman laista. Kuvittele tilanne, kirja on pöydällä tukevasti paikoillaan. Fysiikan kannalta kirja on siinä levossa, eli se ei liiku, ja sen nopeus on siis nolla. Maa vetää kirjaa puoleensa, siis kirja vaikuttaa pöytään painovoiman suuruisella voimalla. Jos kirjan painovoima on ainut siihen vaikuttava voima, niin eikö Newtonin toisen lain nojalla kirjan pitäisi joutua kiihtyvään liikkeeseen? Tällöin kirja lähtisi rytinällä pöytäkannen läpi kohti maapallon keskipistettä. Miksi näin ei tapahdu? Miksi kirja pysyy paikoillaan? No, pöytäkin alustana vaikuttaa kirjaan tukivoimalla. Tämä tukivoima on yhtä suuri kuin kirjan painovoima, mutta painovoimalle vastakkaissuuntainen. Tällöin voimien yhteisvaikutusta kuvaava resultantti, eli kokonaisvoima, on nolla, eikä kirja tällöin joudu kiihtyvään liikkeeseen. Newtonin kolmas laki kuuluu näin. Vuorovaikutuksessa voimat esiintyvät pareittain, ne ovat yhtä suuret, mutta vastakkaissuuntaiset. Ne kohdistuvat kuitenkin eri kappaleisiin. Esimerkissä kirja vaikutti pöytään painovoimalla ja pöytä vastaavasti kirjaan tukivoimalla. Vuorovaikutuksessa tapahtuu molempien kappaleiden kosketus, joten Newtonin kolmas laki voidaan ilmaista myös hieman herkemmin. Et voi koskettaa siten, ettei tulisi kosketetuksi. Otetaan vielä tästä laista toinenkin esimerkki, tilanneesimerkki, jossa esiintyy hevonen ja reki. Hevonen vetää rekeä tietyllä voimalla. Silloin rekikin vetää hevosta Newtonin kolmannen lain mukaan yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla. Nämä voimat kumoavat toisensa, vetipä hevonen kuinka kovasti tahansa. Siis, hevonen ei voi saada rekeä koskaan liikkeelle. Mutta käytännössähän hevoset vetävät rekeä ja vielä nykyaikanakin. Mitä virhettä on tässä päättelyketjussa? Newtonin kolmannen lain mukainen voima ja vastavoima kohdistuvat siis aina eri kappaleisiin. Kyseistä tilannetta pitää tarkastella toisen kappaleen, joko hevosen tai reen kannalta. Tarkastellaan tilannetta vaikka reen kannalta. Rekeen vaikuttaa tietenkin pystysuunnassa painovoima alaspäin ja ajoalustan tukivoima suoraan ylöspäin. Nämä voimat ovat yhtä suuret, joten nettovoimaa pystysuunnassa ei jää. Siis reki etenee pitkin ajoalustaa. Vaakasuorassa suunnassa rekeen vaikuttaa tietenkin hevosen vetovoima ja liikettä vastustavana voimana ajosuunnalle vastakkainen kitkavoima. Jos kuvitellaan, että hevosen vetovoima on suurempi kuin kitkavoima, niin tällöin rekeen jää vaikuttamaan kokonaisvoima, joka on hevosen vetovoiman ja kitkavoiman erotus. Tällöin reki joutuu edellä esitellyn Newtonin toisen lain nojalla kiihtyvään liikkeeseen, eli reen nopeus kasvaa. Tarkastellaan vielä Newtonin ensimmäistä lakia, eli jatkavuuden lakia ja siihen liittyvä esimerkkiä. Kuvitellaan edelleen tilanne, kirja on pöydällä tukevasti paikoillaan. Kirjaan vaikuttaa siis painovoima alaspäin ja pöydän tukivoima ylöspäin. Muita voimia ei siihen vaikuta. Koska tukivoima on yhtä suuri ja vastakkaissuuntainen kuin painovoima, kirjaan kohdistuva kokonaisvoima on nolla. Tällöin kirja ei tietenkään joudu kiihtyvään liikkeeseen, vaan pysyy edelleen levossa. Newtonin ensimmäisen lain mukaan kappale pysyy levossa, ellei mikään ulkoinen voima pakota sitä muuttamaan lepotilansa. No, entäs sitten liikkuvat kappaleet? Newtonin toisen lain mukaan, jos kappaleeseen vaikuttaa jokin kokonaisvoima, kappale joutuu kiihtyvään liikkeeseen. Entä jos liikkuvalla kappaleella kokonaisvoima onkin nolla? Tämähän saadaan aikaan siten, että kappaletta vedetään tai työnnetään juuri kitkavoiman suuruisella voimalla. Hevonen ja reki esimerkissä hevosen pitäisi vetää rekeä juuri kitkavoiman suuruisella voimalla. Tällöin myös vaakasuorassa suunnassa voimien summa olisi nolla. Tällöin ei jäisi mitään kiihdyttävää voimaa. Tästä on seurauksena se, että reki liikkuisi tasaisella nopeudella, eli liike olisi tasaista. On huomattava, että rekeen kohdistuu useita voimia, mutta voimien summa on nolla. Juuri tämä kokonaisvoima on liikkeen kannalta oleellinen. Jos kokonaisvoima esiintyy, kappale joutuu kiihtyvään tai hidastuvaan liikkeeseen. Mutta jos kokonaisvoimaa ei ole, paikoillaan oleva kappale pysyy edelleen levossa ja liikkuva kappale jatkaa tasaista liikettään. Kokonaisvoiman ollessa nolla, kappale siis jatkaa aiempaa liiketilansa. Tästä tulee Newtonin ensimmäisen lain toinen nimi, jatkavuuden laki. Liikkuville kappaleille, siis tämä Newtonin ensimmäinen laki kuului, kappale jatkaa tasaista liikettään, ellei mikään ulkoinen voima, siis kokonaisvoima, pakota sitä muuttamaan liiketilansa. Ja otetaan vielä pieniä lisäesimerkkiä Newtonin laista. Ensimmäisenä otetaan esimerkki pallosta, ja tämä pallo pyörii pitkin tasasta lattiaa. Sen liike hidastuu ja lopulta pysähtyy. Ja mikä aiheuttaa tämän pallon pysähtymisen? Loppuiko pallolta voima vai pysähtyykö se vain itsestään? Vai aiheuttiko pysähtymisen kitka vai maan vetovoima? Pallon etenemissuunnassa ainoa vaikuttava voima on jälleen kitka, eli pitemmin sanottuna kitkavoima, joka on pallon liikesuunnalle vastakkainen. Kitka on siis tällöin vaikuttava kokonaisvoima. Suoraan Newtonin toisen lain nojalla pallo joutuu hidastuvaan liikkeeseen, ja siis kitka aiheuttaa aikanaan pallon pysähtymisen. Otetaan toinen esimerkki rullalautailijasta, joka liukuu alas loivaa asfalttipintaista mäkeä. Lautailijan nopeus ei kasva eikä vähene. Kuinka suuri on tällöin lautailijan kohdistuva kokonaisvoima? Vaikuttaako lautailija vai painovoima? Joten kokonaisvoima olisi silloin suurempi kuin nolla. Lautailijan kyllä vaikuttaa useita voimia, mutta lautailijan vaikuttava kokonaisvoima on nolla, koska hänen nopeutensa on vakio. Tämän kertoo Newtonin ensimmäinen laki. Kolmantena esimerkkinä tarkastellaan autoa, joka on pysäköity mäkeen. Auto ei liiku ja jarrut ovat päällä. Kuinka suuri on auton kokonaisvoima nyt? Ja minkä suuntainen? Onko auton vaikuttavan kokonaisvoiman suunta alaspäin? Jälleen autoon vaikuttaa monia voimia, mutta autoon vaikuttava kokonaisvoima on nolla. Auto on paikoillaan, eli levossa, ja tällöin Newtonin ensimmäisen lain mukaan voimien summa, eli kokonaisvoima, on nolla. Neljäntenä ja viimeisenä pienenä esimerkkinä tarkastellaan vaunua, jota vedetään tasaisella nopeudella, nopeuden ollessa 0,3 metriä sekunnissa, ja veto tapahtuu pitkin tasaista pöydän pintaa. Ja kysytään, että kohdistaako vetonaru käteen suuremman voiman kuin käsi vetonaruun, vai onko tilanne päinvastainen? Käden naruun kohdistava voima on yhtä suuri kuin narun käteen kohdistava voima. Tässä on kyseessä Newtonin kolmannen lain mukaiset voima ja vastavoima. Ne ovat yhtä suuret, mutta vastakkaissuuntaiset. Nehän kohdistuvat lisäksi eri kappaleeseen, näin vaunu liikkuu eteenpäin.